Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми знову повертаємось до подій історичної давнини, до того, що відбувалося у 1918 році. І, зокрема, поговоримо про створення Комуністичної партії більшовиків України. Ця політична сила, власне, виникла влітку 1918-го і впродовж 20-го століття була керівною силою на території України. Говорити про це ми будемо із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав Геннадій Єфіменко. Доброго дня.
Доброго дня.
Пане Єфіменко, от я, готуючись до теми, вивчаючи от матеріал, перечитуючи про ті події, подумав, що якось дуже парадоксально і нелогічно все відбувалося. Адже дивіться, коли більшовики захоплювали владу в Україні на межі 17-18 років, то місцеві більшовики були фактично якби регіональною організацією тої загальної більшовицької партії.
Вони такою залишилися і далі.
Але ну, все одно це була одна партія, вони не створювали своєї. Тобто це був просто регіональний осередок місцевий. А потім у 18-му році, після Берестейського миру, приходять німці, допомагають українцям вигнати більшовиків з території України, більшовики залишають територію України, розв'язують український радянський уряд, бо він вже не потрібний, бо як, ну, як не контролюєш територію України, то наш уряд, до екзильного уряду вони не додумалися.
Його на з'їзді розпустили остаточно.
Все-таки розпустили, так. Тут ми уточнимо, як послідовність подій. Але навіщо тоді, от уряд не потрібен, це зрозуміло, але ж навіщо їм тоді потрібна власна партія, якщо вони не контролюють Україну? Я зауважу, що партію створили, власне, не в Києві, не десь деінде на території України, а в Москві ця партія була створена. Навіщо було створювати в Москві українську більшовицьку партію, окрему від російської, принаймні формально?
Розумієте, якщо в тому плані, в той хронології, яку ви задали і понятійному апараті, то це питання має сенс. А якщо врахувати, що ще в грудні 1917-го більшовики дали згоду на створення загальноукраїнської партійної організації, тобто фактично йшлося тоді про соціал-демократію більшовиків України, про згоду. Її не було створено, але настанову дали в зв'язку з утворенням, власне кажучи, Української Народної Республіки. Тобто їхня ця партійна організація українська, майбутньому КПБУ зумовлювало саме державним створенням спочатку України як складової Російської Федерації. Українська Народна Республіка спочатку проголосила себе її складовою. А потім, відповідно, уже як після проголошення незалежності, спочатку Центральна Ради, а потім і Радянська Україна проголосила свою незалежність уже в березні 18-го року.
У березні 18-го? Ще коли більшовики в Києві були?
Ні, більшовики з Києва з 1 березня вже їх не було в Києві. Тобто більшовики і Київ в березень, ну, це так, різні
зовсім поняття. Вони на самому початку місяця вже пішли, так? Вони,
фактично 1 березня війшли в німецькі, українські війська війшли до Києва.
То більшовики проголосили незалежність Радянської України?
Країни в Катеринославі. І після цього проголошення...
Це Дніпро тепер.
Так, тепер Дніпро. І після цього проголошення, власне, постало питання, якщо це незалежна держава, вона має мати незалежну, ну, не незалежну, а якусь хоча б партію.
Свою партію.
Свою партію. Більшовиків, свою партію. Більшовики були дуже такі нечисленні, але досить таки впливові союзники українській соціал-демократі ліві, ну, ліві українські соціал-демократи. Вони працювали на пару, завдяки цьому тандему вони перемогли і на другому всеукраїнському з'їзді рад, і надалі працювали на пару. І, власне кажучи, було питання, що далі робити. Україна незалежна, значить, Україна має мати і свою партію. Раз Україна радянська незалежна формально, Україна має мати свою партію. І от у Таганрозі, тодішній столиці із кінця березня, столиці радянської України, Таганрог.
Тепер це Російська Федерація.
Так, тепер це місто Російської Федерації, яке остаточно туди було передано в 1925 році. Так от, у місті Таганрозі відбулася нарада, і там були суперечки. Ті люди, ті діячі більшовики, які не вірили в потенціал там повстанські, взагалі України, там чи ще якось небудь, вони були проти того, щоб нова партія загальноукраїнська, на цьому всі погодились, що має бути загальна українська організація. Але вони були проти того, щоб в неї була українська назва. Тобто вони хотіли, щоб РКПБ на Україні називалося. Все одно
Російська комуністична партія
на Україні. Єдина партія, єдина організація для всієї України, але РКПБ.
Але і от що мене і здивувало, власне, бо от ви кажете, в грудні ще вирішили створити окрему організацію, але в грудні це мало сенс, поза як вони змагались за владу в Україні. А так, тут вони втратили повністю Україну.
Вони втратили Україну, але і сам мир підписувався з тим, що він дуже недовговічний. І самі події, вони ж слідкували за цими всіми подіями. Більшовики добре розуміли свій козир, те, що вони проголосили земля селянам, і не просто проголосили, а видали відповідні укази і декрети, і почали ту землю ділити. І національний чинник так само був дуже важливим для українців на той час, і вони вирішили поєднати ці національний і соціальний чинник для того, щоб захопити владу в межах всієї України. Розумієте, оця генеральний секретаріат, а відповідно і далі КПБУ, народний секретаріат, а відповідно...
Народний секретар – це уряд.
Це радянський уряд радянської України, да, народний секретаріат. А далі КПБУ, вони ж претендували на всю територію України в межах третього універсалу. А значить, не має бути одна організація.
Все-таки, чому установчий з'їзд у Москві відбувся?
Ну, як чому? Тому що вони не були легальною партією в Україні, більшовики, особливо після гетьманського перевороту. До речі, до гетьманського перевороту така можливість розглядалася певний період, дискутувалася, чи вони мають легально працювати, чи ну, підпільно з метою там знести Центральну Раду.
А чому не ближче десь до кордону з Україною? Ну чому в Москві обов'язково?
Це все-таки якось... Це ж якраз одне із цих питань, яке на Таганрозі було вирішено створити КПБУ, все-таки, тобто ця пропозиція Скрипника пролунала, назва КПБУ була затверджена, але тоді була така настанова, було створено організаційне бюро по створенню партії, і була така настанова, що ця КПБУ, оскільки Україна ж незалежна, то, да, то вона має бути справді організаційною відокремленою від Російської комуністичної партії і підпорядковано чи там координувати свою роботу з нею тільки через майбутній третій інтернаціонал, тобто між комуністичну секцію. І це вкрай занепокоїло Леніна, тому що він знав настрої такі, які, якби КПБУ була організаційно відокремлена, то вона, він би просто втратив би з часом на неї будь-який вплив. І 3 березня вже в Москві відбулася зустріч із емігрантами комуністичними з України, і там тоді було видано 2 настанови. Одна публічна, щоб німців не дражнити, бо вони ж з німцями заключили договір, да? Мовляв, ми не маємо нічого проти створення в Україні окремої комуністичної партії. А друга таємна, якою тоді оперували вже на цьому з'їзді в Москві, про те, що ця партія має бути просто ну, назва тільки окрема, а насправді має бути обласною організацією РКПБ. Ну, це, власне кажучи, і було реалізовано у Москві, а в Москві тому, що ну, контролювати. Бо на той час, знаєте, парадоксальна ситуація загалом склалася. Були такі так звані ліві і праві в КПБУ, або їх ще називали кияни ліві, і праві катеринославці. І вони між собою там сперечались, по-різному бачили майбутнє. І от серед лівих, ватажком лівих був Пятаков, який нігілістично ставився взагалі до національного питання. Тобто він був проти оцього
Леонід самого... Леонід П'ятаков, це ватажок?
Ні, Георгій. Леонід загинув
ще... його брат ще... загинув у Києві да, під да, час да, цих подій.
Да, да, да.
Георгій П'ятаков, тобто він до національного питання дуже скептично був налаштований.
Він ще з 17-го року і далі повторно повторював шкідливість гасла права нації на самовизначення. Тобто...
І чого ж він створював окрему партію?
Але при цьому він був прихильником створення, ну, прихильником КПБУ, яка організаційно пов'язана лише через інтернаціонал, тобто окремої фактично партії. А тому, що за великим рахунком він по-іншому бачив тактику дій комуністів в Україні, ніж це у Москві диктували. І такий, я ж кажу, такий парадокс був, що людина, яка, мабуть, найбільшим нігілістом була стосовно прав українців, була прихильником створення КПБУ. І врешті-решт Скрипник, який був навпаки прихильним до національно-культурних прав, він проголосував, він зняв свою пропозицію про те, щоб формально то його була пропозиція, щоб КПБУ була самостійною, відокремленою, саме тому, що він боявся, що оця позиція П'ятакова переможе.
І в підсумку чия, тобто централізаторська позиція перемогла?
Ну, а якщо вони перед тим зустрічалися всі з Леніним, перед початком з'їзду, який розпочався 5 липня, перед початком відбулася триденна політична нарада, приватна нарада, де ну, люди туди ходили, фактично все те, що говорили їм там в центрі, вони вирішували в цьому саме руслі.
Кого більшовики обрали, українські оці більшовики, які в Москві організувалися в умовно окрему партію, чи формально окрему партію, чи як це назвати краще? Кого вони обрали своїм очільником і які вони собі головні настанови на цьому з'їзді?
Я тут перед тим ще, отут дуже важлива деталь, яку ми трошки заторкнули, але якої далі промовчали, в тому, що це не були лише більшовики російські. При створенні КПБУ формально відбулося об'єднання оцих лівих українських соціал-демократів, про яких ми спочатку сказали, із більшовиками. Тобто, якщо брати формально речі, це більшовицькі організації в Україні плюс ліві українські соціал-демократи. І, власне кажучи, ці ліві українські соціал-демократи і надавали певного українського обличчя і згодом зіграли, я вважаю, взагалі вирішальну роль в тому, що більшовикам вдалося втриматися в Україні, але це вже пізніше. А тоді просто двох їх представників було обрано до кандидата в члени ЦК КПБУ, і членом ЦК КПБУ було обрано Афанасія Луценка. Лідером взагалі, оскільки більшість таки становили ліві, ну, таку...
Кияни, так? П'ятаковці.
Кияни, п'ятаковці, да, так. То лідером цього вибрали саме його. Саме Георгія П'ятакова вибрали, а їхня настанова така була на якомога швидше повстання проти гетьманату, бо Україна наскільки революційна, що може вибухнути і прогнати там німецьких посіпак, як вони там казали, чи ще якось.
В принципі, не безпідставно, мабуть, так вважали, бо на початку літа в Україні відбулося кілька потужних селянських повстань.
Не безпідставно вони вважали про високий потенціал, але про те, що вони можуть цим потенціалом керувати, тим більше при такому нігілізмі до національного питання, бо в резолюції першого з'їзду було заявлено, що ну, вони за злиття України з Росії. Так вони просто не змогли опанувати того повстанського руху, який був в Україні.
А була спроба?
Була у серпні була спроба, але вона, як пізніше говорили, закінчилась пшиком. Тобто це була передчасна, і за цю невдалу спробу П'ятакова, власне кажучи, уже у вересні зняли з посади першого секретаря ЦК КПБУ.
І хто його на його місце
ну,
прийшов?
Там тимчасово була Серафіма Гопнер, ну, як виконуюча обов'язку, а в жовтні вже обрали Еммануїла Квірінга.
Еммануїл Квірінг.
Це лідер катеринославців, німець за походженням, лідера цих правих катеринославців, тобто більшовики віддали перевагу правим, але знову такий парадокс. Вони то їм віддали, ну, це все ж під патронатом Леніна, до речі, Раковський був присутнім на з'їзді, під патронатом Леніна, Сталіна взагалі обрали.
Раковський – це один з ближніх спільників товаришів Леніна, так?
Так, да, але ще він в 18-му році вів від імені російської держави, від імені Росії перемовини із українською державою про кордон, був очільником цієї делегації.
Тоді мирну угоду, бо було тільки перемир'я, так?
Так,
кордон узгоджували.
Так, ну, врешті-решт, це так і не узгодили, а Сталіна навіть обрали в ЦК КПБУ у жовтні 1918 року, коли це ж Квірінга обрали першим секретарем. Але парадокс.
Сталін був українським комуністом, так?
Ну, виходить, що так. Центральним комуністом в ЦК.
Центральним комуністом. Дивіться, от хотів би просто повернутися до цього кадру. Кадри вирішують все, казав товариш Сталін. Перший П'ятаков, він росіянин, так?
Другий... Він, як вам сказати, ну, росіянин, але він вихідець з України, тобто він київський працівник.
Ну, добре, він з Києва, але київський росіянин. Потім катеринославський німець очолює партію. А чому не могли знайти, от, власне, для української партії українського ватажка? Чому того ж Скрипника не розглядали? Микола Скрипник,
ну,
такий українець, україномовний.
Скрипник якраз потрапив, якщо брати 18, 19 та інші роки, коли ці були ліві і праві, він був так званий центральним центром, з яким жартувалися, були ліві масові, праві масово, і це був своєрідний скрипник, але своєрідний центр, але в ньому, окрім скрипника, мабуть, нікого й не було. Ну, тобто він намагався щось зробити, але підтримкою на той час не користувався. Врешті він сам був відряджений. Якщо і Квірінг, і П'ятаков, і до революції працювали в Україні, до жовтневого перевороту працювали в Україні і мали вплив, мали своїх прихильників, то скрипник приїхав до України лише в січні 18-го року. Він не мав тут такого впливу, як ці два діячі. А я загалом би не акцентував би увагу на національності, бо тоді доведеться згадати Дмитра Мануїльського, який себе демонстрував чи вказував, що він українець. Але навіть Сталін його називав липовим українцем. Тобто людина, яка ніколи ніде не захищала українські інтереси.
Здається, Мануїльський також з Раковським їздив на ці переговори щодо кордону між Україною.
Він був заступником Мануїльського.
Заступником Мануїльського.
Це в Києві перемовини. Але я ж кажу, що згодом він був етнічним, ну, чи казав, що він етнічний українець. А толку з того? Хоча, знаєте, така деталь, коли я дивився всякі там ці виступи і все, бували такі засідання в ЦВК, де один Мануїльський говорив українською мовою. Він знав українську мову.
ЦВК, це даруйте.
Це Український центральний виконавчий комітет. Тобто він справді знав українську мову і знав, ну, на рівні гарному. Він освічений людина.
Повертаючись до першого, навіщо цим людям, які себе тільки, ну, хіба що територіально відчували українцями, прив'язку свою до України, хіба що територіально, але не національно, виникла потреба в українській партії, тим більше територію, то вони втратили.
А вони ж хотіли цю якраз територію відвоювати, а це форма і зміст різні справи, і саме з допомогою національної форми вони намагалися здобути авторитет, і справді його здобули, вона їм допомогла відновити владу більшовиків.
У цей самий час у Києві, в Україні, загалом гуртувалася антигетьманська опозиція, яка створила такий Український національний союз. Як у більшовиків з цим опозиційним до гетьмана Українським національним союзом складалися відносини?
В українських більшовиків, мається на увазі більшовиків, які працювали в Україні, за великим рахунком ніяк. А от із Раковським, із Мануїльським там перемовини тривали у Українського національного союзу. Мало того, знаєте, коли це відбулося повстання, то Сталін прямо...
Повстання антигетьманське вже в листопаді.
Уже в листопаді української, ну, директорії, він прямо говорив, що Петлюра грає нам на руку, він зараз випускає більшовиків із в'язниці, це справді було так, бо це була воля. І він розв'яже стихію, потім зі сцени уйде, і ми переможемо. Врешті кажучи, так воно і трапилось.
А для чого були потрібні, ви пояснили, для чого це все було потрібно більшовикам, а для чого більшовики були потрібні Українському національному союзу? Вони вже опеклися на більшовиках на початку 18-го року.
Ви знаєте, навіть такі люди, як Чикаленко, який далекий від соціалізму.
Євген Чикаленко тоді був не
займав посади, але меценат і в Центральній Раді був, і дуже таким проукраїнським діячем. Навіть він у серпні писав, що як загине московська держава, то загине і Україна. Тобто
навіть ці люди
думали, що от, ну, саме завдяки більшовикам, хоч, можливо, супротив них в боротьбі, але була проголошена незалежність України, бо мало хто цього тоді думав, що буде проголошена. І саме вони єдині були, які формально оголошували, що українці мають право на незалежність. Єдиної загальноросійських партій. Інші такого, та це заперечували.
Тобто навіть оцей досвід початку 18-го року...
А розумієте, там же ж, умовно кажучи, той же Муравйов, що витворяв всяке, він навіть же більшовиком не був, він був лівим есером.
Ну, але все одно він виступав від імені більшовицько-лівоесерівського уряду.
І потім навіть суд над ним був певний. Правда, його виправдали, але продемонстрували. Ну і головне, що на місцях то... поверталися ті ж самі російські поміщики, які були до революції, які часто взагалі не визнавали будь-яких прав українських.
Тобто, що виходить, що на той час, кінець літа, початок осені 18-го року, для антигетьманської опозиції більшовики були меншим злом, ніж гетьман?
Виходить, так.
Така була непроста політична ситуація. влітку 1918 року, 100 років тому, коли в Україні розгортався новий етап політичної боротьби, до якого, власне, долучилися більшовики, які створили свою окрему більшовицьку українську партію. Це була «Історична свобода», і з істориком Геннадієм Єфіменком ми говорили про те, як у Москві 100 років тому була створена комуністична партія більшовиків України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.